армысыздар ардақты ағайын, өздеріңізбен азаттықтың жастарға арналған жас толқын бағдарламасы. Ал микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Енді достар, алдағы жарым сағатта сөз болатын тақырыптардың негізгілерімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Халықаралық зерттеу орталығының мәліметінше, Қазақстанда жемқорлық жайлаған мекемелердің алғашқы бестігіне жоғарғы оқу орындары кіріп отыр екен.
Жемқорлық рейтингісі бойынша Қазақстан өзге елдерден несімен ерекшеленеді? Университеттердегі жемқорлық деңгейі тым жоғары, басқа елдерде бұл көрсеткіш әлдеқайда төмен.
Республика оқу орындарындағы кредиттік жүйенің ұтымды және кемшін тұстары жайында да дайындалған хабарды тыңдаймыз.
Бал арқылы болғандықтан бір бинго ойыны секілді болып кетті. Яғни кеңестік жүйеде білімін нақты тексере алса, мұнда көбінесе қазір роботтық жүйеге кетіп бара жатқан сияқты, бәрі компьютерге тәуелдіміз.
Сондай-ақ Қазақстанның күрестен ұлттық құрамасының Азия чемпионатында қол жеткізген жетістіктері жайында айтатын боламыз.
Азия біріншілігін ойдағыдай өткіземін деп ойлаймын. Және өзіміздің алдағы қойған мақсатымызға жеттік деп ойлаймын.
Мінекей қымбатты тыңдарман, алдағы алтын уақыттарыңызды біздің толқынға бөлер болсаңыздар, осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңізбен жастардың толқыны. Ал мен айтылған тақырыптардың жібін тарқата отырайын. Халықаралық Гэллап зерттеу орталығы сәуір айында Қазақстанның оңтүстік өңірінде жүргізілген сауалнаманың қорытындысын жариялады. Сауалнама қорытындысына сәйкес, Қазақстанда жемқорлық жайлаған мекемелердің алғашқы бестігіне жоғарғы оқу орындары кіріп отыр. Ал мамандар болса, мұны кездейсоқ жағдай деп бағаламайтындығын айтып отыр. Толығырақ әріптесім Мақпал Мұқанқызының хабарынан естіп білсек.
Қазақстанның тұрғындары арасында сауалнама жүргізіп, жемқорлық деген мекемелердің рейтингісін жариялаған халықаралық Гэллап зерттеу орталығы рейтингтің алғашқы бестігіне университеттерде кіріп отырғанын айтады. Бір қызығы, мұндай нәтиже ТМД елдері арасында тек Қазақстанда ғана бар көрінеді. Жемқорлық рейтингісі бойынша Қазақстан өзге елдерден несімен ерекшеленеді? Университеттердегі жемқорлық деңгейі тым жоғары, басқа елдерде бұл көрсеткіш әлдеқайда төмен. Олардың қоғамында бұл мәселе бар, бірақ Қазақстандағыдай жемқорлық бойынша соттан жоғары тұрған жоқ, дейді Гэллап зерттеу орталығының профессоры Раса Алисаускияне. Зерттеу орталығының мұндай қорытынды жасағанына мамандар таңғалмайды. Аруха қоғамдық қозғалысының төрайымы Бақытжан Төреғожинаның пікірінше, білім ордаларындағы жемқорлықтың тамырында қоғамдағы менталитет жатыр.
Данный случай, говорит, рыба портится с головы.
Балық басынан шірейді демекші, біздің студенттер айдан түскен жоқ. Олар барлық мәселе ақшамен шешілетін қоғамда өмір сүріп жатыр. Біз олардан нені талап ете аламыз? Менің көргенім, студенттер оқу орнының табалдырығын аттап, мамандықтарды қалай меңгерсе, дәл солай сессия кезінде қалай ақша беріп, сессия жабудың қыр-сырын үйреніп шығады. Арзанның құны татымас демекші, оның пікірінше білім ордаларындағы жемқорлықты жою үшін оқу сапасын жоғарылату, сәйкесінше бағасын да жоғарылату керек дейді. Оқытушы Әлия Тұрғынбайқызы керісінше мұнымен келіспейді. Оның айтуынша парақорлыққа тосқауыл қою үшін ең әуелі білім саласының мамандарының жалақысын көтеру қажет деп санайды.
Біздің алатын жалақымыз біздің өмір сүріп отырған қажеттіліктерімізді толықтай емес, тіпті жартылай десек те қанағаттандыра алмайды. Мен мысалға өзім 35 мың көлемінде жалақы алатын болсам, бізге күнделікті тамақ керек, біз мұғалім болғандықтан бізге оқу құралдары, кітаптар өте қажет. Сонымен қатар мен отбасылы адаммын, менің балаларым бар. Қазіргі кездегі біздің қоғамда көптеген білімнің төмендігі, сыбайлас жемқорлық, парақорлық дегеннің барлығы осы адамдардың жалақысының аздығынан туындап отырған мәселе болып табылады.
Аталмыш мәселеге қатысты білім және ғылым министрлігі мамандарының қандай да пікір білудің сәті түспеді. Саясаттанушы айдостарым білім саласындағы жемқорлықтың өте қауіпті тенденция екенін айтады.
Қазақстанда бірнеше сала бар, өте маңызды. Ол біріншіден денсаулық сақтау саласы бар, білім беру саласы бар және сот ұйымдары бар. Қазіргі жемқорлық талатын болсақ, енді бұрын соңды болмаған деңгейге дейін жетіп отырды. Сондықтан бұл енді өте қорқынышты қауіпті тенденция. Мысалы Қазақстанда бұрын осыдан 4-5 жыл бұрын ғана белді дейтін университеттер, АГУ болсын, КазГУ болсын, солардың өзі қазір коррупция деңгейі жөнінен өте үлкен қорқынышты бір деңгейге дейін жетіп қалғанда.
Хабарымыздың басында айтқан сауалнама Қазақстанның 4 өңірінде, атап айтқанда Қызылорда, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан облысы мен Алматы қаласында жүргізілген. Сәуірдің 13 мен 22 аралығында жүргізілген сауалнамаға барлығы кәмелетке толған 827 оңтүстік аймақ тұрғындары қатысыпты. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, жоғардағы білім тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсақ. Жоғарғы оқу орындары кредиттік технологияны енгізгелі бірнеше жылдың жүзі болды. Оқытушылардың пікірінше, толығымен енбеген кредиттік технологияның бүгінге дейін оң және теріс жақтарын байқайтын уақыт келді. Оған себеп оқытушылардың оқу құралдарының әдістемелердің аздығы. Ал студенттердің кейбіреулері аталмыш жүйеге қатысты бинго ойынына қатысып жүргендейміз деген пікір айтады. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай өз хабарында тарқатып айтып берсе.
Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында бүгінгі күні жалпылай кредиттік оқыту жүйесі енгізілгені белгілі. Еуропалық білім жүйесіне негізделіп жүргізіліп жатқан кредиттік оқытуды осыдан бірнеше жыл бұрын алғаш болып Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті енгізуді бастады. Осы уақыт аралығында оның кемшіл және ұтымды тұстарын анық түсінетін уақыт болды, дейді мамандар. Дегенмен, кейбір студенттердің пікірінше, аталмыш кредиттік жүйенің жетістігі көп болғанымен, оны бірден енгізу дұрыс болмады. Қазақ ұлттық университетінің аға оқытушысы Мұрат Шаймаран, жоғары оқу орындары несиелік оқытуға біраз үйреніп қалды, бірақ ол жергілікті білім ордаларына Еуропадағыдай ене қойған жоқ, көп салалары ескерілмей отырғандығын айтады. Мысалы, уақыты, мұғалімді, сабақты таңдау еркіндігі әлі дамымаған.
Бұның енді бір дұрыс жақтары да бар. Көбінде әділдік сақталады. Алған білім бойынша сен бал қоясың. Сосын артынан былай жатқанда бармақ басты көз қысылдықпен деканатқа барып, қалың тізімдіктерді алып шығып өзгерту отырудан аулақ боласың. Екіншілей қайталай өзгерту өте қиын. Бұл жағынан енді әділдік бар. Енді екінші жағынан бұл жүйе біздің студенттерге былай жатқанда өте бір ауыртпалық тудырып отыр. Рухани жақтан қарбаластық тудырып отыр. Мәселен енді тек оқу, үйрену, өлтірді жаттау берген лекциялар. Сол арқылы бал алуға тырысып жатқандар студенттер бізде баршылық.
Кредиттік оқыту жүйесі 1997 жылы Лиссабон конвенциясы мен 1999 жылғы Болон декларациясы бойынша Еуропа елдерінде қолданылуда. Бұл көптеген шет елдер білім беру жүйесінде Еуропа Credit Transfer System есептеу бірлігі ретінде қолданылып келеді. Кредиттік оқыту жүйесінің бұрынғы сызықтық жүйеден ерекшелігі жоғарғы оқу орындары оқу үрдісі мен оқу әдістемелік үрдісін ұйымдастыруын жақсарту арқылы мамандардың кәсіби деңгейін көтеру және дүниежүзілік білім беруді аккредитациялық бағдарлама құру. Дегенмен, 5-ші курс студенті Жазира Жамалованың пікірінше, кредиттік оқыту жүйесінің пайдасынан зияны көп.
Кредиттік технология салғырттығы бал арқылы болғандықтан бинго ойыны секілді болып кетті. Яғни кеңестік жүйеде ауызша нақты сұрап, білімін нақты тексере алса, мұнда көбінесе қазір роботтық жүйеге кетіп бара жатқан сияқты, бәрі компьютерге тәуелдіміз. Бұл несиелік жүйеге Еуропа елдері ғасырлап тәжірибеде жеткен болса, ал біз дамыған елдер қатарына қосыламыз деп бірден осы жүйеге бас салып, жалпы студенттер болған дайын емес. Негізі бұны мектеп кезінен енгізіп, ақырындап дайындау маңызды.
Ар-намыс қоғамдық республикалық одағының алматылық филиалының директоры Ирина Смирнованың пікірінше, кредиттік оқыту жүйесі толық енсе студенттерге өте қиын болады. Себебі ол уақытта студент оқитынын дәлелдеу керек болады. Білмесе, сол сабақ бойынша кредит алу оңай емес. Бірақ бұған кедергі келтіретін мәселенің бірі сапалы оқытушылардың аздығы, дейді маман.
Кредитная система, она интересна тем,
несиелік жүйе сабақтардың көлемін сағат жүзінде көрсететінмен қызықтырады. Студент өзі қалаған кредит санын қалаған жылға таңдай алады. Яғни, ол бізде сақталғанда 5 жыл емес, 5-10 жыл аралығында оқи алады. Бұл жүйе іште және әлемде еш жерде жоқ сырттай оқу түрін қамтиды.
Так называемое у нас заочное обучение, которого нет нигде в мире.
Маманның пікірінше, бұл болашақтың жүйесі. Жаңа нәрсені енгізу әр қашан қиын болады, бірақ студенттер де, мұғалімдер де өктемшілік әдетінен арылу керек, дейді Ирина Смирнова. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Ендігі сәтте біздің тұрақты айдарларымыздың бірі жас үніне кезек берсек. Өздеріңізге аян біздің хабарларымыздың барысында қоғамда орын алып жатқан жайттарға қатысты өз ойын білдіремін деген кез келген жасқа микрофон кезегі беріледі. Сондықтан достар, сіздердің де айтар ойларыңыз бен бөлісер пікірлеріңіз болса, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хат жазып хабарлассаңыздар болады. Ал әзірге жас үні айдарында сөз алған бүгінгі жастарды тыңдап көрсек.
Мен Утелова Роза, Алматы қаласының студентімін. Мен қазірне толғандырып жүрген мәселелер ол өте көп деп айтсам болады. Соның ішінде өзімді осы қазіргі кино мәселесі өте қатты толғандырады. Өзіміздің бет бейнеміз көрсететін, соншалықты Голливудқа кетеді деген бір көшпенділер фильмі шықты. Бірақ оған рахмет шығарғандарына оны кино. Бірақ та оған сыншылар да көп қой. Мысалы, біткен істің сыны көп деп жатады ғой. Оған сыншылар да көп болды, мін де көп айтылды. Оның жақсы жағы да, жаман жағы да айтылды. Бірақ та көбінесе бәрімізді қынжылтқан бір ақ нәрсе болды. Біз Абылайханды қазақ бір актері табылмады ма осы Абылайханды ойнайтын деген секілді. Көшпенділерде бізде бір ренжіген жеріміз осы болды. Біздің көбінесе барлығы шетелдік жақ кетті. Өзіміздің Қазақстанда түсіріліп жатыр десек те, көбінесе бізден шетелдің несі үстем болып тұрды. Оны біз былай көріп те тұрдық және байқалды да кинода ол жағы. Одан кейін қазір міне кино ашып жатыр, бірақ та не дейміз, мәні бар, мағынасы жоқ дейміз ба? Барлығында келеді та, мысалы, бізді басқа жаққа жолға бұрып жіберетін секілді да, бір оңай жолға, оңай олжа табуға бұрып жіберетін жастарды. 30-дан асып барамын деген кино шықты, оның көбісін бір жастардың көңілінен шықты деп айта алмаймын. Енді біз өзіміз жастардың арасында жүргеннен кейін ол кино жастарымыздың бәрі кино көреді. Кино индустрияны бізде жақсы мамандар дайындау керек. Біріншіден, өзіміздің мына көршілді Өзбекстанды алайықшы. Өзбекстан киноға түскенде, мына киноларын көрсеткенде қалай рөлге кіріп ойнайды. Адамның жанын қалай баурап алғанын өзің де сезбей қаласың. Ол киноға кіріп кеткенімді өзім де сезбей қаламын. Ал біздің қазақтың киносы көргенде бір өздерін бір қинап әкеп қойған сияқты да сол рөлге. Міне сен осы рөлді ойнайсың. Сен осы рөлде өзіңді қазір көрсетесің де, бір жаттанды барлық. Сол осы жағына келген кезде актерларымызда бізге жақсы кадр керек, маман керек деп ойлаймын. Енді оны неден дайындайды бірінші? Оны оқудан, жоғарғы оқу орындарында, яғни осы қазір көп жүрген атындағы студенттер бар. Осы өнер академиясына көптеген оқиды ғой. Осы актерларға біріншіден келетін кезде жастарымызға сабақ беретін және де біздің жақсы оқытушылар болса. Сонда бізге де киномызға қосары көп болар еді.
Менің аты жөнім Алтынбек Байдос, Қазақ ұлттық университетінің саясаттану бөлімінде оқимын. Негізінен қазіргі басты мемлекетіміздегі проблемалардың бірі бұл жастар проблемасы болып табылады. Яғни бұл жастар проблемасы парламент қарауында да қаралынды, яғни ол жастар саясаты туралы заң жаңа өзгерістері. Мен негізгі ойымша бұл заңда негізгі кемшіліктер жоқ, бірақ ол заңның негізгі ұйымдастырушылық іске асу тетігі өте төмен. Мысалы айтар болсақ, бұрында осы 91 жылы қаз ССР кезіндегі заң бойынша әр отбасы бір баласы болса 25%, екі бала болса 50%, үш бала болса 75% былай жеңілдер саналатын. А қазір ондай мәселе дұрыс қаралмаған. Мен ойымша бұл бір. Екіншісі, жастардың бос уақытын ұйымдастыру. Себебі жастардың бос уақытын ұйымдастыру тиімді болмай, жастардың белсенділігі немесе жастардың қалыптасуы болмайды. Себебі қазір жастардың жылдан жылға мысалы 10-15% өсіп жатыр екен жастардың қылмысқа баруы. Одан бөлек жастардың сабақтан көптеген шығуы, көптеген осындай мәселелер, яғни жастардың бос уақытында дұрыс қолданылмауынан осындай қылмыстарға, көптеген кері әдеттерге барады. Бізге қазір ең соңғы кезде министрлік керек па деген мәселелер. Мен ойымша министрлік қажет жоқ, себебі Қазақстанда жастар конгресі бар, яғни ол өзінің қызметін өте жақсы орындап жатыр деп айтуға болады. Бірақ менің ойымша оның жергілікті өкілдіктерін жетілдіру керек сияқты, өйткені Алматыда 14 штат жұмыс істейді екен да, ал жергілікті жерлерде бір штаттық адамдармен жұмыс істейді, яғни ол жеткіліксіз деп айтуға болады, яғни ұйымдастырушылық деңгейі төмендеп кетеді. Сондықтан негізгі бағыттар осындай болу керек деп ойлаймын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Достар, өздеріңізбен жастардың толқыны. Ал енді мен оны көңіл толқыны айдарымен одан әрі жалғастырсам. Бүгін біз алматылық жастардың бірі Ұларбек Нұрғалымұлының туындыларын тыңдайтын боламыз.
Дала жаңғырығы. Аспан түстес азаттықты сүйіп мен, қуаныштан ес қалмаған күнімді 62 тамырымды еткен маңдайдағы жалғыз бақыт тірімде, тірі түгіл өлген қазақ арманы, ақымында күлімде дау шалықтап арқасына күн көтеріп самғады, рухтар зеңгір көкті халықтап, бұл ұшпаққа жете алмаған азбадам, жер бетінің жетім құсы секілді топ, топ болып тозып кете жаздағам Алла қайта оңға бұрды бетімді. Тұлпарымай, тұяғыңнан айналдым туған жерге тұмсықтығы боқыран, аястында арқыраған айбарлым саған берген сертке ғана басырам. Бұл бабамның асыл рухы дегенмен бағалайтын кім бар ия алтынды, әлі солар ұқтыра алмай келеммен дала жатта сайрап жатқан таңқымды. Төрт қыбылам теңелгенше тер ағып, Сада кылып кайтсам деп эм саныма мөлдүр үмүт кумга сыңып жоголуп өзөгүмдө тоз куурду тагы да гафыл дүйнөй. Гафыл дүйнөй кандайсың сәби саткан саудагерден аумайтын жетимдердин көз жасына камбайтын кул саткандай улун саткан азгынды менин энди калымды жок каргайтын чет эл асып кеткен сәби казак болуп Наурузду мәңгү тойлой алмайсың. Каргалар күрсүнгөндө көкүрөгү жарылып карс айрылып казак канды жүрөгү буркураган жусан исин сагынып бейбарыстай келер мекен бирөө. Эй кел Наурыз берекемнин уйткусу арага жык түспөсүн деп ишейек. Бәрін ішкен басқалардың ит құсы, қасиетімді ішпесін деп шейік. Отанымның топырағында гүлдеуге, менің жалғыз арманым бар жетпеген, бар қазақтың басын қосып бір жерге, Наурыз күні жыр оқысам деп келем.
Достар, әуеде жастардың толқыны. Бүгінгі таңда поэзия әлеміне енді еніп, аз уақыт ішінде өзіндік нақышымен қалың оқырманға танымал болып жатқан жас ақындар аз емес. Олардың өлеңдері өмір өрнектерін сол қалпында сипаттап, заман бейнесін шынайы суреттейді. Қай кезеңді жырласа да, сол кезең ауқымында қалып қоймай, жаңа көзқарас білдіреді. Жас ақын жүректің жаңа заман ағымымен бет бұрысын бажайлап өзінше пайым жасауы, оның айтары бар ақын екенін таныса керекті. Дегенмен осы бір жас ақын деген тіркес кей адамдарға түсініксіз болып жатады. Оның жасы жас па, әлде әдебиетке енді ғана келген жас па? Жалпы жас ақын дегеніміз кім? Және оның белгілі бір талаптары мен шарттары бар ма? Ал мамандар жас ақындар турасында не дейді? Алматы қаласында білім алатын студент жастардың бірі Исатай Қырғызбайұлы қазіргі таңда мені мынадай бір мәселе қызықтырады деген еді.
Мен де осы қолымға қалам ұстап, енді өлең жазып жүрген жастардың бірімін. Мысалға мен қазір қызықтыратын ең бір мәселе жас ақындар деген термин бар да, бірақ оның жас дегенде қандай жас аралықтағыларды жас ақындар деп айтуға болады? Жас ақындарға қойылатын талаптар, шарттар қандай болады? Сол мені қатты қызықтырады. Жалпы жас ақын дегеніміз кім?
Бізде осы сұраққа жауап іздеу мақсатында бірнеше мамандарды сөзге тартқан едік. Алғашқы болып сөз алған ақын Саят Қамшыгер жас ақынды оның жасы арқылы тануға жетті деп есептейді екен.
40 жасқа толған немесе одан асып кеткен ақындарды енді өлеңдерді бастап жырларын енді бастап жүрген ақындар бар. Оларды бірақ жас ақындардың қатарына қосып керек жоқ. Олардың жасы жас емес қой. Жас ақын деп мен ойлаймын, кәдімгі мектеп табалдырында жүрген немесе студент кезде жазып жүрген ақындарды, немесе бір жұмысқа енді араласа бастаған кезде жазған ақындарды жас ақын деп айтуға болады. Ал 40-тан асып кеткен немесе 40-қа таяп қалған ақын қалай жас болады?
Ал келесі бір жас Оларбек Нұрғалымұлы керісінше пікірде. Ол жасы 40 пен 50-ге келсе дағы ақындықты енді ғана бастап жүрген адамдарды да жас ақындар деуге болады деп есептейді.
40-қа келген, 50-ге келген ақындардың өзі 20-дағы жақсы ақындардай ғана жазатын болуы мүмкін ол. Мықты жазатын болса айтуға болады. Ол өлең жас пен өлшенбейді. Оларды 50-ге келсе де жас қанат ақынның өлеңдерінде ғана болуы мүмкін оның жазған өлеңдері.
Ал келесі бір Асқар есімді азамат егделеген ақындарда жас кезіндегідей бойында күш жігер байқалмайды. Жас ақын деп 25-ке дейінгілерді айтуға болады дейді.
Жас ақыншылар үшін талант бар, оның мойнында. Мысалы, Қытайда бір Жеңіс Шәкен деген жас ақынның өлеңін оқпадым, 20 жасында қайтыс болып кетті. Бұлай жазған екен: жер жұтқыр де өлерімді ұғамын, қансыз деме төзбе соған шыдамым, өлсем дағы ел намысын естісем көрдігімді көтересіп шығамын. Міне мына дара шумақтар.
Алайда Жазушылар одағының поэзия жөніндегі кеңесшісі Серікжан Қажы Мырза жасым 40-тан асса да махаббатты, ғашықтықты бұрынғыдай жырлап жүрмін дегенді айтады. Жастық ақынның жасына байланысты емес, оның ішкі жан дүниесінің жастығына байланысты деген ол өзінің жуырда ғана бір сұлу қызға жазған мына бір өлең жолдарын оқып берген еді.
Әдемі қыз, әдемі ау, әдемі қыз, жылы тиді жүрекке сәлеміңіз, бір тенте ғой, кеудемде бұғынады, бір болса деп, махаббат әлеміміз, бір болса деп, мұңымыз сырымыз да, бір болса деп, әніміз жырымыз да, бұлақтар да, бір болса сыңғырлаған қызғалдақтар, теретін қырымыз да, әдемі қыз, әдемі, әдемі қыз, сен болмағай, ендігі әлегіміз, бірақ қайдам, сен мамыр, мен қараша, екі басқа болып тұр әлеміміз.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Әуеде жастардың толқыны достар, ал енді хабарымызды спорт тақырыбымен одан әрі жалғастыра отырсақ. Қазақстан палуандары мамырдың басында Таиландтың Паттайя қаласында өткен Азия чемпионатының жалпы саны 13 жүлдемен оралды. Әсіресе қазақ қыздары ерлетті дейді жаттықтырушылар. Олардың еншілерінде 2 алтын, 1 күміс және 1 қола медаль бар. Ал жалпы қазақ палуандары ирандықтардан кейін 2-ші командалық орынды еншілеп қайтты. Грек-рим күресінен Қазақстан ұлттық құрамасының бас жаттықтырушысы Танат Сағындықовтың айтуынша, биылғы өткізілген чемпионат алдыңғы додалармен салыстырғанда айтарлықтай беделді болған. Жарысқа барлығы 25 мемлекеттің командалары қатысқан. Бас бапкердің сөзіне қарағанда, өткен дода нағыз жас палуандардың сайысы болған.
После окончания Олимпийских игр во многих командах произошли.
Жазғы олимпиада ойындарынан кейін көптеген командаларда оң өзгерістер орын алғандығы осы чемпионат барысында байқалды. Әсіресе Иран, Корея мен Қытай командаларында жақсы бапталған жастар өнер көрсетті. Біздің команданың сапында да бірнеше жас палуандар болды.
У нас представляли ребята, которые первый раз участвовали на чемпионате Азии.
Дейт Танат Сағындықов. Бапкердің айтуынша, Азияда грек-рим күресінің балуаны Дархан Баяхметов алтыннан алқа тағып, және қыздар арасындағы еркін күрестен Татьяна Богатюк пен Елена Шалыгина құрлық чемпиондары атанды. Естеріңізде болса, Елена Бейжіңдегі олимпиада ойындарында қола медальмен оралған болатын. Осы қыстан бастап жаттықтыруларын қайта бастаған бойжеткен үшін Азия чемпионаты аса қиынға соқпағанға ұқсайды. Өйткені осының алдындағы екі халықаралық турнирде жақсы күштер көрсеткен ол жақсы формада болғандығын айтады.
Немножко было, конечно, тяжело, потому что я выступала не в своей весовой категории, как обычно, а
кішкене қиындау болды, өйткені мен бұл жарыста өз салмағымда емес, одан жоғары 67 келі салмақ дәрежесінде күрестім. Бірінші орынға Қытай палуанымен шықтым. 3 кезең бойы күрестік. Алайда соңғы кезеңде әдісім сәтті шығып, алтын медаль маған бұйырды. Дейт Елена Шалыгина. Чемпионаттың жеңімпазы Дархан Баяхметов өз командасының әлі де талай дүбірлі додаларда намысты қолдан бермейтіндігін айтқан еді.
Азия біріншілігін ойдағыдай өткізсем деп ойлаймын. Және де өзіміздің алда қойған мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Осы алдыда әлем біріншілігін ұту үшін осы Азия құрлығын ұту деген мақсат қойылған алдыма. Сол әлем біріншілігінде орын алу үшін Азия құрлығын ұту керек болды деп ойлаймын. Және енді бір келісім әлем біріншілігінде осындай біздің команда жақсы жетістік жетеді деп ойлаймын.
Әдетте осы сынды ірі жарыстарда судьялар тарапынан төрелік ара-тұра әділетсіз жасалып жататындығы жасырын емес. Ал осы жолғы Азия чемпионатында төрелік қалай болды деген сұраққа грек-рим күресінің Қазақстан ұлттық құрамасының бас жаттықтырушысы Танат Сағындықов былай деп жауап берген болатын.
Особо, значит, как на Олимпийских играх, такого произвола судейском не было, потому что, значит,
олимпиада ойындарында кездескенде әділетсіздіктер бұл жолғы жарыстарда болған жоқ. Оның бірден бір себебі енгізілген жаңа ережелер. Қазір сол ереже бойынша бапкер жарыс барысында бір рет өзінің палуаны үшін апелляциялық шағым түсіре алады. Сол сәтте белдесу тоқтатылып, үлкен монитор арқылы бапкер, бас төреші, қатысушы палуандар мен жанкүйерлер барлығы сол сәтті бірнеше мәрте қайта көре алады. Жаңа ереженің бұл тармағы палуандарға өз күшін көрсетуге үлкен мүмкіндік береді.
Ребята боролись, кто смог сделать, тот и выиграл.
Дейт Танат Сағындықов. Алда қазақстандық палуандарды маусым айында Орал қаласында өтетін Қазақстан чемпионаты күтіп тұр. Қымбатты тыңдарман, мінекей осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатта бірге болып, бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізгенмен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында қайта қауышқанша аман сау болайық достар.
Басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес, өмірім өлдіп
жмаш.